You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ang paghanap ng sistema sa kalusugan kapag kayo ay may sakit ay maaaring maging napakahirap, lalo na kung hindi Ingles ang inyong unang lengguwahe. Ito ay nagdala ng mga panawagan na gawing simple ang mga usapan na kung saan ang mga doktor at nurses ay inihikayat na mag-isip tungkol sa kung paano nila kinakausap ang mga pasyente. Narito sa ating wika ang kaugnay na ulat ni Omar Dawag. Pitumput limang porsyento ng mga Australianong nagsasalita ng Ingles bilang pangalawang lengguwahe ang may tinatawag na mahinang karunungan sa kalusugan, na ang ibig sabihin ay malimit nilang hindi naiintindihan kung ano ang dapat gawin kapag sila ay may sakit at kung saan dapat magtungo upang gumaling. Bilang bahagi ng Multicultural Health Week, isang klase ng nakakatanda sa lengguwaheng Ingles ang nagsagawa ng isang paglalakbay sa Shoalhaven Memorial Hospital sa Nowra na nasa timog na baybayin ng New South Wales. Ang grupo ay dinala mula ward hanggang ward upang maging pamilyar sa mga pasilidad at matuto kung ano ang dapat gawin kung magkakaroon ng emerhensiyang medikal.
This tour is very helpful for me. Like I know when I if my daughter's sick, where I can go, and if I come in this hospital, who I can speak to first. And so it's really good for me to know about this.
Maraming tumatawag ngayon sa rehiyon bilang tahanan ang nakakaunawa ng masalimuot na sistema ng kalusugan sa Australia. Si Yiping McCarthy ay lumikas dito mula Taiwan halos isang dekada na ang nakakalipas at nagsabing nakakaharap pa din niya ang mga balakid sa lengguwahe sa klinika ng kanyang doktor.
It is hard to understand and the language is totally different. Some professional I can understand. Even now, sometimes I go to see the GP and he just blah, blah, blah. And I just like, what?
Ang pagkalito ay maaaring maging dahilan ng pagkabahala para sa mga naghahandang gumamit ng hospital ng mas madalas, kagaya ng buntis na maingo na nakatakdang mga anak bago magpasko.
Little bit, but I try to relax. So it's good for my baby. So I believe and I trust the doctor and the nurses.
Subalit ito ay hindi lamang problema na limitado sa mga migrante at mga bagong dating, dahil 60% ng mga Australiano ay may mababang karunungan sa kalusugan. Nanawagan si Fiorina Mastriani, manager ng New South Wales Health Literacy and Diversity Health, na gawing simple ang lengguwahe.
We need to get better at communicating or making sure that our patients and their families and carers understand the information we provide.
Sinabi naman ni Leisa Pitts, Multicultural Health Service Manager sa Illawarra Shoalhaven Local Health District, na malaki ang nakataya kung hindi lilinawin ng mga salita sa pagitan ng pasyente at profesional na manggagamot.
Communication is the point at which a health encounter will succeed or it will fail.
At kasama ng karamihan sa mga pasyenteng nakakalimot ng kalahati sa sinabi sa kanila ng doktor, anumang estratehiyang makakatulong na tandaan ng impormasyon ay malugod na tatanggapin.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.